Líf á landi, hljóðbók. Komiði sæl. Ég heiti Þórunn Hjartardóttir og ætla að lesa bókina Líf á landi. Líf á landi er námsefni í náttúrufræði sem einkum er ætlað miðstigi í grunnskóla. Í þessari bók er fjallað náttúru Íslands en þó einkum lífríki landsins. Bókin á sér systur bækur sem heita Lífríkið í sjó og Lífríkið í fersku vatni. Á landi eru aðstæður fjölbreyttar. Þar eru skógar, hraun, móar, melar, mýrar, vallendi, flatlendi og fjöll. Lögð er áhersla á að skoða hvernig lífríkið og þetta ólíka umhverfi tengist og jafnframt hvers má vænta á hverjum stað. Í bókinni eru mörg ólík verkefni og lögð er áhersla á að athuganir séu gerðar út í náttúrunni. Líf á landi er í 10 köflum og er 96 blaðsíður og tekur 4 klukkustundir og 7 mínútur í lestri. Í bókinni er mikið af ljósmyndum og teikningum. Jón Baldur Hlíðberg teiknaði myndirnar en á blaðsíðu 95 er skrá yfir rétthafa ljósmynda. Það efni er ekki lesið. Aftast í bókinni eru verkefni sem tengjast ekki beint ákveðnum köflum bókarinnar og atriðisorðaskrá. Það efni verður allt lesið. Höfundur bókarinnar heitir Sólrún Harðardóttir. Námsgagnastofnun gaf bókina út árið 2012 og hljóðbókin kom út á sama ári. Bókin var hljóðrituð hjá hljóðbók.is. Hafdís Finnbóadóttir og Tryggvi Jakobsson ritstýrðu bókinni. Yfirlesarar voru Ágúst H. Bjarnason, Bjarni P. Maronsson, Ester Rut Unnsteinsdóttir, Hálfdan Ómar Hálfdanarsson, Hrefna Sigurjónsdóttir, Hörður Kristinsson, Kristín Svavarsdóttir, Kristjana Guðlaug Jónsdóttir, Sólveig Baldursdóttir og Skúli Skúlason.